Zeruko zure paseoietan Julio Caro Barojarekin utzi zintugun aurreko astean,
ba, Bernardo? Aurrena arekin jarraituko du nik ere.
Aurrera.
Bai, gogorateko dira batzuk. Zeruko pastelerian nengoen nire Deabru guardakoarekin eta Julio Caro Barojarekin. Eta hizketan ari ginen gai bihurri xamar baten inguruan. Eutsi egin behar altzaile lehengo festa eta bar tradizionalei, ala berriekin ordezkatzia komenia. Zehatzago esan da, ondo altzeuen olentzero asmatua edo erdi asmatua aurrean jartzia eta hiru errege magoak atzian. Julio Caro Barojak, Don Juliok, irribarre egin zuen. Alde batera, esan zidan, dena asmatua da. Hiru errege magoen tradizioa ere, bai. Zinez, 19. mendean bihurtu ziren Meltxor, Gaspar eta Baltasar, opari banatzaile. Beraz, ez deizkiot gaizki olentzeroren berpiste horri. Don Juliok barrei duria zabaldu zuen eta nire Deabru guardakoa seinalatu. Bakizu, olentzero beste honen kastakoa da, adierazi zidan. Ark ere begi gorriak ditu honek bezala, kontua da jendiak txintxotu egin duela. Begi gorria baino gauza politiago iketzeok, atera zen Deabru guardakoa. Esku batean panderrei eskusketa bat zeukan, bestian Coca-Cola bat. Asmazio ez ari garela, jarraitu zuen Don Juliok, pensatu alduzu inoiz Papa Noel edo Santa Clausen kasuaz. Zalantza keinua egin nuen, ze arropa ibiltzen du galdetu zidan. Gorria eta txurila, esan ion. Bai, esan zidan beak, baina oso gorri berezia, ez da? Nik adieraziko dizut zeinena, Coca-Colarena. Eharra, Coca-Cola ere, gozo-gozua, asko gustatzen zaiak, esan zuen Deabru guardakoak. Coca-Colaren museoa bisitatu nuen eguna gogoratu zitzaidan, Atlantan, estatu batuetan. Antxea azaldu zidaten, suediar jatorriko marrazkilari bat izan zela oraingo Papa Noel edo Santa Clausen irudia taxutu zuena 1930-an. Askok diote, leyenda badala kontu hau, esamesa, baina Atlantan museoan egilaren tankera hartu nion. Zeruko pasteleriaren sarreran, kristalezko ate polit bat zegoen. Haren bestaldean galtza gorri batzuk ikusi nituen airian egan bezala. Ez ordea Santa Claus edo Papa Noelenak bezalakoak, baizik eta modernoak. Josean Hartzek txalaparta jotzeko maiz erabiltzen zituenen berdinak. Eta hain zuzen ere, zabaldu zen erabat kristalezko atia, eta galtza gorri haiekin jantzita, zeruko pastelerian barrerotu zena, Josean Hartze bera izan zen.
Sartu da dagoeneko horta zeruan.
Ja, inda, zeruko inda, ja. Sartu eta Julio Caro Baroja gurtzera joan zen, bizi-bizi. Ikusi orduko galtza gorriek ekarritako oroitzapenak gida, txalapartari buruz pensatzen hasi nintzen. Txalaparta, ara hor, tradizio berrituaren esenplua. Pentsa dezagun zer zen orain dela 50 urte, perkusio tresna kaskiar bat, garai batean ezkonberriei serenata emateko erabiltzen zena. Horretarako edo bestela, Donostia inguruko sagardotegi gutxi batzuetan, boladan tantxe, sagardo aldilaren abisu emateko. Aldaketa lehengo mendeko 60etan etorri zen. Hainbat euskal artista eta ekintzaile lanean ari zen Euskal Herriari, bertako kulturari, balioa emateko. Oteiza zebilen eginkizun horretan inor baino aurreago. Eta txalaparta ere gai hartu zuen 1963an argitaratutako kosketan den liburuan. Bertan, irakurketa estetiko ikaragarri ausart baten bidez, abanguardia artearen esparura eramate zuen perkusio tresna zaharra, mundu fin-fin batera, goi balioaren zirkulura. Haren arrastoan, bi urte geroago, Remigio Mendiburu eskultoreak txalaparta izeneko eskultura egin zuen, eta hura aurkeztu Madrileko arte galeria batean, zoaz Navarra naien txalaparta joaldi batekin. Gero berriz, Iruñako Enkuentros nazioarteko arte berriaren bilkurara joan zen txalaparta. edo beto esan da, ara eraman zuten Josean eta Jesus Artze anaiak. Luis de Pablo kompositorea abanguardistari impresioa egin zion haien saioak. Hala idatzi zuen geroago. Ezagutzen nuen tresna lehendik, baina enuen hartu aintzat. Artze anaiei entzutean ordea zerbait aldatu zen nigan, segurutzat jo nuen egunen batean zerbait konposatuko nuela tresna harentzat. Eta halaxe gertatu zen, Luis de Pablok zurezko olerkia konposatu zuen Alemanian Bonnen estrainatu zena. Mikel Laboak ere txalapartariak izate zituen lagun kontzertuetan.
Bai.
Bai. Ta Juan Mari Beltranek txalaparta eskola ere buruan edukiko zuen ordurako, heitzat musikologo lanak egitera izen ordun.
Hortxe aldaketa, ez?
Ba, bai, aldaketa ikaragarri, ja, Sagardo degi zuloetatik, eta gaina zain bardet ez, zainizuke Sagardo zuloetako, esango duke, gamberrokerietatik, handik eskola eta abarretara. Emaitza biztan dago, pentsatu gaurko txalapartaria engan, ez? Josean Artze, Karlo Barojarekin izketan jarraitze zuen. Urrutira joan zitzaidan burua, tantxe ikusi nuen ez dok amairuren kontzertu batean, bere galtza gorrilekin, kotoizko brusa batekin, txalapartaren zurezko olen aurrian alako dantza bat egiten, makila bana eskuetan. Mikel Lauarekin eta beste artista batzuekin batera, modernitatean sartzen ari zen Euskal Herriko kulturaren ikur Josean Artze. Esango nuke, Euskal kulturari galtzagorriak jarri zizkion artista. Dea abro guardakoa begira neukan, eta bain ze esan behar dek, ezin degela segi denbora faltan, beti berdinaiz, hasitako ikeste bukatzen. Eta aspaldi hontan ia beti bezala, deabru guardako garrazoi du, ez daukat, ia.
Asi asten zara, baina jarraitu egiten du zeruko kronikak, ez?
Bai, bai, eta bendik ganere, bu, zeru ba oso zabala da, benetaren unuz, egin beste jente zehonik.
Solasaldia kantuen etxekin abiatu dugu, Ruper Ordorikaren ahotan Josean Artzek idatzetako letra ezagunarekin, eta iruditzen bat zaizu, Bernardo, kantuenekin amaituko dugu, saioa?
Ondo, hoi Robert Grisek esaten du poeta bat edo kantari bat, pasatzen dala nola baite, ez dakit nola esan, nola esango nuke, ai, esan nahi dut, bueno, zeru batera pasatzen dala, bere kanta herrikoi bihurtzen denean, edo bere
bai.
Letra herrikoi bihurtzen, Parnasora esan nahi non, Parnasoan sartzen da ordun, ez?
Ba, Parnasoan sartu zen ez kantu negatibo bakarrik, hor daude makina bat, ez?
Ba, gio, nahi
bada txoria txori,
baki banizkion izango
da gian. Ereserki bat bihurtuta.
Bai, horrek, jende asko pentsatzen du herrikoi dala.
Bernardo Atxaga eskerrik asko.
Bai, agur ba.
Entzulei, beste horren beste biarritzuliko gara Euskadi Irratiaren sintonia honetara goizeko 7:00 aurrera, eta orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko, bihar arte.